cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras, blagodareći internet sajtu Eparhije Bihaćko-Petrovačke, donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakite na temu Moć vjere, koje je u navečerije praznika svetog velikomučenika Dimitrija 7. novembra 2014. godine održao u Šipovu povodom krsne slave grada Šipova praznika svetog velikomučenika Dimitrija.
Draga braći i sestre Šipovljani, ja vam čestitam praznici velikog praznika spomenana svetog velikomučenika Dimitrija i čestitam vam što uspevate da obranite svoju krsnu slavu. Vama je poznato da eparhija Bihaćko-Petrovačka promišlja o duhovnoj snazi Srba, članova Srpske pravoslavne crkve na svom prostoru, jer od duhovne snage, kako što je napomenuo gospodin Kilić, zavisi mogućnost odbrane i sebe samih i svojih ognjišta i svoje i prošlosti, i svoje sadašnjosti, i svoje budućnosti. Duhovne večeri ili duhovna sabranja, duhovne akademije, kako god budemo ih zvali, počinju dakle večeras, i to najprije u Šipovu. One će se održavati kasnije redovno, po jednom sedmici, ali sada za početak samo povodom već praznika. Oni će sve sadržavati predavanja na razne teme iz duhovnog života, vjere pravoslavne, kulture, naše tradicije, također iz filosofije i književnosti. Uključivaće u sebe i razne umjetnosti, pored književnosti, također i muziku, i likovno i svako drugo stvaralaštvo dosadno čovjeka i korisno čovjeku. Večerašnja tema, ja mislim da je ona koja bi se mogla nazvati slovom A, početna bazna tema, moć vjere. Ja ću pokušati u najkraćim crtama da za vaše različite uzraste približim pojam vjere i također da ilustrujem njenu ulogu u životu, da predstavim njenu moć. Počeo bih sa razmišljanjem na sjećanje o jutrošnjem kalendaru, o predstavljanju na RTS-u velikih ljudi čije su životi ili smrću ili rođenje vezani za ovaj dan. I jedan od njih, neki slavni križevnik, istakao je svoje viđenje života rekavši da je život težak, da je mnogo tragičan, ali je to rekao na neki kukavički način, tražeći izlaz tome i rješenje toga problema u nekom hedonizmu, preporučujući da treba uživati, reče, u svakom trenutku vremena, Nekome je to sigurno izgleda privlačno, sigurno da je privlačno čime to je istaknuto kao sažetak njegovog doprinosa filosofiji života. Ali ja to odmah osuđujem i to činim sa našeg pravoslavnog crkvenog stanovišta. Jer znamo da jeste težak život, ali nije jedino rješenje i nije pravo rješenje traženje izlaza u ljepšenim pravacim uživanjima. Mi to ne suprotstavljamo sjećanje na cilj života. Život je ciljevi, treba ga osmisliti. I mi pravoslavni živimo za carstvo nebesko, za trajanje života. Znamo da jeste život na celom svom prostoru jedno ratište. I život svakog čovjeka, a život svih ljudi zajedno, predstavljaju jedno trajno ratište, jednu borbu. Ali baš zato i prije stoga što je tako, mi želimo da ga osmislimo i on je nama dat za borbu radi carstva nebeskog. Da ovakav život nekoj prijatelja i hvala pretvorimo u carstvo ljubavi, da ga pretvorimo u blaženstvo. Kako to učiniti? Naravno sa pozicija onog pomenutog filozofa to ne bi bilo moguće. Jer za osmišljenje života potrebno je imati snage, imati silu. I to ne samo silu u sebi, jer naše sile su male. Postoji pokretačka snaga koju smo snabdeveni i kroz rođenje. Svako ima to u nekoj meri u sebi, ali to je nedovoljno. Potrebno je imati i pored te sile u sebi i neku silu ispred sebe, neku vučnu silu koja bi pomagala čovjeku da kada kome dobije novu snagu ili kada se surva u jendek, u provali, u neku ribinu, potrebna je neka sila da ga odakle izvuče. Gdje naći tu snagu? Ako je čovjek sam sa sobom, neće tu snagu pronalaziti. Ali mi u crkvi lako dolazimo do te vučne sile, sile ispred nas, te sile koja nas uvijek doliva nama i koja nas može sprovoli izvlačiti. To nam je dato od Boga. Bog je ta sila, snaga koja nam se dodaje iz njega i on može da nas provodi kroz ovakav život i da ga osmislimo. Sada postaje osnovno pitanje kako doći do toga da nam Bog dolijeva snage, da nam dodaje svoga života, svoje sile. Biblijska historija, braće i sestre, nam to veoma jasno ilustruje. Ona nam pokazuje da to činimo preko vere. Preko vere. Pokušajmo da objasnimo taj pojam vere. To je najkrucijalniji pojam za život čovjeka. Šta je vera? Šta je ona i na koji način nam ona pomaže? Vera je duhovni vid, unutrašnje oči, unutrašnji pogled kojim stičemo viziju. Kao što gledamo našim tjelesnim očima, tako gledamo i unutarnjim duhovnim očima. njima vidimo duhovne stvari, njima vidimo ono što je šire od ovog spoljašnjeg, od ove obične empirije naše. Duhovnim vidom možemo da gledamo večnost, duhovnim vidom možemo da dođemo i do viđenja Boga. Duhovni pogled da držimo na Bogu i da kroz to viđenje uspostavimo vezu sa njime, zajednicu sa njime. Dakle, treba imati svoj duhovni vid upravljan prema Bogu. I kroz to viđenje Boga dolazi do uspostavljanja zajednice života sa njime. Kroz gledanje Boga, ono što je Božije, useljava se u nas, postaje naše. Njegove energije, njegova snaga postaje naše i to postaje pokretačka snaga i u našem životu. Ja znam da je teže pratiti, možda se prvi put čuje ova priča, ali ja rekao da mogu kroz primjere biblijske istorije da objasnim kako to funkcioniše. Biblija nam govori pre svega u svom prvom delu koji se zove Stari Zavjet o tome kako su ljudi i pre dolaska Sina Božjega u svet, pre obogaćenja Boga, pre dolaska Gospoda Hrista, uspevali i kada je Bog bio nevidljiv potpuno, jer nije bio u apoči, uspevali da svoj duhovni pogled drži, svoj duhovni pogled drži na Bogu i da tim duhovnim vidom uspostave zajednicu života sa njim. To podlače zajednice života koja se postiže tim duhovnim vidom, to je verom, dok će se zove vera, taj duhovni vid, duhovno gledanje. Da navedemo nekoliko primjera samo. Govori se o onom pravcu Avramu. Pravotac Avram je imao želju da živi u zajednici sa Bogom i nagrađen je bio u tome tako što je mogao makar kroz čuvenja i vizije da kroz svoje povjerenje u Boga da ima zajednicu života sa njime. I zašto je to bilo bitno? Zato što je kroz to nadilazio ono što je ljudsko. Dakle, cilj je nadići ono, ona ograničenja koja čovjek ima. Evo nekoliko primjera gdje je on to nadišao, dobivši snagu od Boga. Rečeno je za njega da će biti otac vernih, otac čestitih ljudi. I zato je bilo potrebno da iziđe iz zabokrećene, da iziđe iz okruženja koje je bilo trulo i beznadežno. Gospod je rekao da će mu pokazati gdje da živi. Nije mu ništa nacrtao, nikakav prostor, nego je mu je samo rekao da iziđe iz mjesta rođenja i da ide u zemlju koju će mu pokazati, ko zna kada. On je pošao, vjerujući, izišao i Gospod mu je zaista našao takav prostor. A njegova žena, Sara, također, bila je ograničena biološkim nesposobnostima. Nije mogla da rađa. A njemu je upravo rečeno da će njegovo sjeme, baš njegovo sjeme, biti rasprostrto po celoj zemlji. I da nada za spasenje sveta je upravo kroz njegovo potomstvo. A on nema poroda. Njegova žena ne može raditi. Međutim, ona ne odustaje od poverenja u Boga. I baš na kraju života, kada su predstavljale sposobnosti za rađanje i onima koji su ranije bili sposobni da rađaju, dobili su porod. Zatim primjer Mojsija, koji je imao poverenje Boga, živio je u Egiptu. bio prvi čovjek faraona. Međutim, on je svoje duhovne oči usmerio na Boga i kroz to usmeravanje pogleda ka Bogu uspostavio je zajednicu sa njime, zajednicu poverenja sa života, i Bog mu je dao nad ljudsku snagu i mudrost. I nastavlja kroz njega ono što je obećao predsima, da će se upravo iz te linije razviti novo čovečanstvo, da će iz te linije doći u ovaj svijet Sin Božji koji će u ovome svijetu uspostaviti nove zakone života, oslobođenje od zakona smrti, koji će na ovome prostoru uspostaviti mogućnost ulaska u Carstvo Nebesko i vođenje rukom Božijom zbog te zajednice sa Bogom, koji je uspostavio verom i povjerenjem u Bogu. Kada je išao preko Crvenog mora, gonjen faraonovom vojskom, vidio se Crveno more otvorilo i prešao je preko njega sa svojim narodom kao po suhom. I kada je izašao na obalu, osvrnuo se po naređenju Božjem i štapom napravio znak krsta, i voda se zatvorila sa obe strane i potopila neprijateljsku vojsku koja je izašla za ljudi. Mogli bi se nabrojati, nemamo vremena za to, mnogo, mnogo takvih primjera gdje su i ovo vreme, dakle ljudi i pre dolaska Sina Božjega uspevali time što svoj pogled, duhovni vid, usmeravaju na Boga, da prevazilaze danosti i svoga vlastitoga života i danosti istorije. To govorimo kao ilustraciju moći vere u ono vrijeme. Međutim, kada je Sin Boži došao, onda je moć vere postala još očiglednija i silnija. Kratko, nekoliko primjera. Ovo će može biti jasnije. Evanđelisti nam opisuju mnoge trenutke gdje su oni koji su vjerovali u Gospoda Hrista dobijali isceljenja, dobijali i sami, ne samo isceljenje svoga vlastitog tijela ili duše, nego i sami dobijali sposobnosti da druge isceljuju, da drugima pomažu. Jer ponavljam, sve ono što je Božije, kada se spoji zajednica sa Bogom, verom u njega, to isto uzrasta i uspjeva i u čovjeku. Svaka njegova sila biva umnožena i razrašćena. Uzrasta. Evo primjer radi ilustracije. Slijepi dolaze Gospodu Hristu, ima i takvih opisa. Dva srca mu priđu i traže od njega da im otvori oči. Spasitelj ih pita, vjerujete li da mogu to učiniti? Oni kažu, da Gospode. Oni su dakle vjerom u Gospoda Hrista uspostavili životnu zajednicu sa njime, unutarnju zajednicu. I Gospod odgovara, zbog vere vaše, progledajte. I oni progledaju, da bi imao vid koji u ranjim mišljima. Je li primjer jedan, došao neki knez, pa zove Gospoda Hrista, da dođe u njegov dom, jer je njegova čerka na samrti, bolesna. Spasitelj polazi i praćenim mnogim narodom osvrće se i pita, kome se to dotaču? Narav se čudi. Učitelj je u padu. Svi te se dotiču. Svi. Zato što nas je mnogo. Kako pitanje, pa u kome se zateče. Ne, neko posebno se ne neko dotekao. Neko posebno. Ja sam osjetio kako iz mene izide sila. Zbog toga što je pitanje bilo uporno, priđe mu jedna žena, drhteći, uprošena i kaže: oprosti gospode, ja sam se dotakla vašeg skuta, tvoga skuta, i kako sam sad, jesam bolesna. Tražila sam sebi iseljenje i postala sam zdrava. I spasitelj odgovara: ne boj se, kćeri, zbog vjere tvoje budi slobodna. Zbog vjere se to dogodilo. Trebalo bi nam još mnogo večeri da bismo dali još ilustracija, da bismo približno mogli objasniti koliko vera pre svega uspjeva da stvori zajedničko života sa Bogom i koliko kao posljedica te zajednice života dolazi do toga da u čovjeku se događaju promjene, da dobija i iscrpljenja i da dobija nove moći. Ja bih naprosto još samo podsjetio da je najupečatljivije i ono što posebno želim da čujete, kako čovjek preko vere dobija i moć da nadilazi sebe u kvalitetu života, da se uzdiže iznad sebe, da popravlja sebe. Ima mnogo grešnika, mnogo poročnih ljudi koji nisu u stanju da poprave svoj život, da iziđu iz svojih provalija, iz svojih poroka. Međutim, sa tu pisama nam, kao i istorija crkve, iskustvo crkve pokazuju da ljudi koji vjerom uspostave zajednicu života sa Bogom također dobiju sposobnost da poprave sebe. Da ću samo ilustracije radi ono što je spasitelj ispričao o bludnome sinu. Jeste, spasitelj nam govori u prenosnom smislu kako je neki čovjek imao dva sina. I u jednome trenutku mlađi sin obraća se svojom ocu i kaže: podijeliti nam oči imanja, pa da svako od nas upravlja svojim delom. Otac je to učinio na insistiranje mlađeg sina. Međutim, kada je to otac ostvario, mlađi sin je uzeo svoje imanje, ponao se sobom i otišao u neku nepoznatu zemlju, da je svoje imanje potrošio, živeći raspusno, nerazumno. I naravno, pošto je nerazumno živeo u porocima, potpuno je osiromašio, izgubio sve što je poneo od oca. I da bi preživeo, da bi goli život očuvao, postao je najamnik kod nekog čovjeka da mu čuva svinje, jeo roštiće neke korijenje. I u bedi života, našavši se tako u blatu, u muci, sjeti se on svoga oca, roditelja svoga, i kaže sebi: pa koliko moj otac ima još imanje u izobilju, čak ima svoje radnike i oni imaju izobilje deleći sa njime, a ja se ovako zopatim. Nego šta ću činiti? Idem ja ponovo zvona oči i tražit ću da mi oprosti, jer ja znam da je moj otac dobar. Tražit ću da mi oprosti i da me primi ponovo, ali kao jednog od svojih zajadnika. Ne mora da me primi više kao sina. I tako on pođe i otac njegov vidi ga iz daleka, ide njemu susret, raširene ruku, zagrli sina i kaže svojim slugama: donesite najljepše odelo, donesite prsten da mu stavim na oku, stavimo prsten i najbolju obuću na noge. Još je naredio da se tele uvajeno zakolje i pripremi i pozvao prijatelje da se svi veseli, govoreći: veselite se sa mnom, jer ovaj moj sin beže mrtav i oživje, beže bio živ izgubljen i nađe se. I svi su se veselili. To me povraća. Ovaj spasitelj Gospoda Hristos se pričao u prenosnom značenju. Kroz ovaj odnos sina i oca, on je ispričao ono što se događa sa nama, sa svakim od nas. Taj otac jeste naš otac nebeski, a taj drugi sin grešnik. To su ljudi koje je otac nebeski voli, čijem se povratku raduje. Vidite, braće i sestre, vera u oca šta čini? Daje čovjeku da prepozna sebe, svoje propuste, svoje grehove, svoje padove, kad znamo da imamo takvog oca, jeste? A znamo da takav jeste otac naš nebeski, jer nas je iz ljubavi stvorio, iz ljubavi nam poslao da sina svoga da nas povuči i da nas pozove ponovo u naručje ocu. I to znanje, dakle, to upiranje pogleda, to jeste upiranje vere, to poverenje u Boga daje tu nadljudsku sposobnost da se sami uključimo u popravljanje sebe. Zatim, vera naročito daje sposobnost ljubavi, jeste sposobnost da volimo. Silije nego što mogu da vole grešnici. Spasitelja vraća da ljubimo, volimo i neprijatelje svoje. To reći nekom bezbožniku, nekom bezbožniku, bilo bi besmislica. Zato što on takvu sposobnost ne može da ima. Da, ali onaj ko veri u Hrista, koji ima svoj pogled uvijek, koji drži svoj pogled vere unutarnjeg vida na Hristu i koji ima, koji je uspostavio zajedništvo života sa Hristom, i dobio od njega zbog tog zajedništva novu silu, novu moć, on može da voli i ne prijatelje svoje. A šta mislite koliko tek oni ljudi su moćni koji neprestano žive u molitvi, koji neprestano opšte sa Bogom, jer iz njihovog opštenja sa Bogom neprestano se u njih uliva sila Božja. Naprimjer, jedan sebe sveti Serafim koji je, imate ikonu u tome, u jednom potežu, da kažemo, 1000 dana i noći kleca na kamenu molitvi se neprestano. Znači, sve se i tako dalje, stavit ćemo tu tri tačke. Poziv je da živimo svoj pogled vere, svoj unutrašnji pogled za Hristu. Na takav način uvijek budemo živi da obnavljamo sebe, obnavljamo svoju vjeru, sjećanje na Boga. I oni mladi treba od početka, od samog početka, da uzrastaju u vjeri, da nastoje da pre svega dobiju to duhovnu blago, tu duhovnu silu, i onda će biti sigurniji u životu svome vlastitome i više će doprinositi zajednici u kojoj žive. Eto, kažem, ovo je bio naš prvi sastanak ove vrste. Nastavit ćemo i dalje, bit će i drugih tema i drugih sadržaja, i bit će sigurno lakše prilagođavati ovakva obraćanja kasnije, jer ovo je početak. Bit će potrebno da se steče jedno iskustvo ove vrste. Hvala vam na ovoj pažnji i opet ja vam čestitam na večeri ovog velikog praznika, čovjeka koji osobito pokazao moć vere u svom životu, svetog Dimitrija Solunskog, velikog mučenika i čudotvorca.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakite na temu Moć vjere, koje je u navečerije praznika svetog velikomučenika Dimitrija 7. novembra 2014. godine održao u Šipovu povodom krsne slave grada Šipova praznika svetog velikomučenika Dimitrija.